Areena.
Sunnuntai vieraana Mari Valonmeri. Sulla on hieno sukunimi. Se on aika tuoreehko. Kerros, mitä kautta sulla on tommonen nimi tullut?
No niin, tiukka kysymys heti alkuun. Mä oon vaihtanut mun sukunimen tässä vähän aikaa sitten. Pari vuotta sitten varmaan. Joo. Ja vaihdoin sen takia, että täytyi ryhtyä rakentamaan omaa identiteettiä uudelleen. Ja yksi asia sitten oli se, että vaihdoin myös sukunimen.
Montas vuotta siitä nyt on, kun kuulit sellaisen uutisen, mikä varmaan keistä tahansa ihmistä tuntuisi aikamoiselta pommilta?
Siitä tulee nyt syksyllä 4 vuotta, kun sain tietää, että mun isä ei olekaan mun isä, biologinen isä.
4 vuotta sitten kuulit siis, että sun isä ei ole sun biologinen isä. Miten tämä asia sulle selvisi päällä 40-vuotiaana? Mitä se sulle kävi ilmi?
No, mä olin tilannut tämmöiset geenitestit, MyHeritage-geenitestit. Oli sellainen tarjous, että 2 yhden hinnalla, ja sit päätin tilata mulle ja mun puolisolle sellaiset testit. Ja mä oon aina ollut kiinnostunut suvuista ja historiasta ja muusta. Ja oikeastaan halusin tietää vaan sen, että en tietenkään epäily mitään sellaista, että mitä sieltä sit paljastui, mutta et halusin tietää mun kiinnostuksen esimerkiksi mereen, koska olen itse tuolta Kainuun Korvesta kotosi ja ajattelin, että miksi mä oon niin kiintynyt mereen ja tykkään siellä oleskella. Ja ajattelin, että jos sieltä löytyisi jotain eksoottista.
Tälläkin hetkellä me ollaan Helsingissä Lehtisaaressa merenrannalla kävelyllä. Selvisikö sieltä muuta kuin tuo asia, mihin kohta palataan, niin selvisikö sieltä mitään muuta?
No ei sieltä oikeastaan. Ensimmäiset tulokset oli mun mielestä aika tyylisiä, että mä olin vähän silleen, että okei.
Enkö olekaan kuninkaallinen?
Niin, no ei ihan sellaista, mutta et olin 99% suomalainen ja 1% inuittiä. Että se oli sillä tavalla, että mä ajattelin, että se oli aika tyylissä se tulos, että puolisolla oli paljon eksoottisemmat tulokset kuin mulla. Mutta sitten meni vähän aikaa, niin sitten ymmärsinkin, että siellä onkin sitten vähän mullistavampia asioita.
Kerros vähän tarkemmin. Sä tilasit testit ja ajattelit vähän suvuhistoriaa, katsoit, mistä sitä ollaan kotosia. Mitä kautta sitten selvisikin, että sulla on isä jossain ihan muualla kuin mitä luulit?
No joo, se oli ihan tavallinen työpäivä. Ja mä olin sitten jossakin kohtaa kävin katsomassa mun henkilökohtaista sähköpostia. Ja sinne oli tullut sitten tämmöinen viesti, että nyt on tullut uusi niin sanottu match siellä MyHeritageissa, eli joku uusi sukulainen on löytynyt. Sitten siellä oli, mä menin katsomaan, ja siellä oli sitten 49,9% sama geeniperimä ja isä kysymysmerkki, ja sitten oli tämän henkilön myös kuva. Ja mä ajattelin, ensimmäinen ajatus oli, että okei, että tämä on niin kuin joku pelletesti, että näissä ei ole mitään, näihin ei ole luottaa, että eihän tämä nyt ole mahdollista. Ja että tämä on joku tämmöinen niin kuin virhe. Että se oli tietenkin se ensimmäinen ajatus. Mutta joku outo kylmä laskeutui niin kuin vatsaan kyllä saman tien. Että tuli semmoinen niin kuin epäuskoinen olo. Ja sitten mä aloin sitä selvittää ja soitin äidille ja sanoin, että tämmöinen löytynyt täältä geenitestistä, että eihän tämä voi pitää paikkaansa, että tästä täytyy olla joku virhe. Ja sitten äiti vastasi, että no, kyllä se voi olla täysin mahdollista, että näin on.
Miltä se sun äitin vastaus tuntui?
No siis se oli siis totaalinen shokki. Siis se oli sillä tavalla, niin kuin olisi matto vedetty jalkojen alta. Että se oli hyvin epätodellinen tunne ja olo. Että en mä oikein siinä tajunnut, että mitä tässä niin kuin tapahtuu ja mikä on totta ja mikä on valhetta. Että varmaan siinä se alku meni aika sokissa. Että sittenhän mä tietenkin otin niin tosi nopeasti. Mulla on tapana silleen, ja ihmisellä yleensäkin on varmaan tapana ruveta aika nopeasti niin toimimaan ja ottamaan selvää. Ja aloin sitten ottaa selvää tästä mun biologisesta isästä ja suvusta ja muusta. Ja sitten mä olin täysin, tai olen täysin niin hänen kopionsa. Eli mä näytän aivan häneltä, että siinä ei ole mitään epäilystäkään, että mä en olisi hänen niin biologinen lapsensa. Ja ensimmäisiin viikkoihin mä en pystynyt katsoa peiliin, koska mä en niin kuin, tuntui, että kuka mä olen ja mitä niin kuin tapahtuu. Et se oli hyvin niin kuin epätodellinen olo.
Sä soitit sun äidille, mutta siinä vaiheessa, niin milläs termillä sä nyt kutsut henkilöä, joka on sut kasvattanut isänä?
Hän on mun isä, mutta niin kuin esimerkiksi tässä kirjassa, minkä kirjoitin, niin mä puhun sosiaalisesta isästä. Mutta hän on mun isä, koska hän on mut kasvattanut ja ollut mulle isä sen niin kuin, koko mun elämän tietenkin.
Muistatko ensimmäisen keskustelun tästä aiheesta hänen kanssaan?
Muistan. Ja se oli tosi niin kuin järkyttävä ja surullinen. Mä en siinä alussa tiennyt, että oliko hän tietoinen tästä. Ja mulle yritettiin ehkä sitten niin kuin toiselta puolelta sanoa, että hän olisi jollakin tavalla tiennyt, että tämmöinen mahdollisuus on. Mutta sitten myöhemmin mulle selvisi, että ei hän ole tiennyt.
Eli sun isä ja äiti oli yhdessä silloin, kun sä synnyit?
Kyllä.
Ja sun isä koki ehkä samanlaisen yllätyksen kuin sinäkin?
Kyllä.
Miten hän reagoisi?
Hän oli valtavan järkyttynyt ja hän laittoi mulle viestiä, että hänestä tuntuu, että hänestä on viety puolet. Ja sitten hän aika nopeasti sanoi, että ollaan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut ja että jatketaan niin kuin ennenkin. Ja toki se oli tietysti, niin kuin, hänen ymmärrän sen, miksi hän niin kuin ajatteli niin ja halusi sen niin kuin salata. Jatkaa sitä salailua, mutta mähän en siihen niin kuin pysty. Että monta kertaa se mun kokemuksen mukaan, nyt kun mä oon kirjoittanut tästä kirjan ja on saanut sitten paljon yhteydenottoja muilta mun kaltaisilta ihmisiltä, jotka on saanut tietää geenitestin kautta tai jotenkin muuten, että ei olekaan biologinen, tai vanhempi ei olekaan biologinen tai on valehdeltu siitä omasta syntyperästä, niin lähestulkoon kaikilla on se kokemus, että muut ympärillä haluaisi jatkaa sitä salailua. Eli aika usein se ihminen, joka on sen salailun kohteena, niin se jää aika yksin sen asian kanssa.
Minkälaisen selityksen sun äiti antoi sulle?
Varmasti se aika, mikä on ollut silloin 70-luvulla, ja se häpeä. Varmastikin, että on oltu avioliitossa ja on ollut tämmöinen ulkopuolinen suhde ja se on ollut hävettävää. Ja sitten on ajateltu ehkä, että suojellaan sitä lasta. Ei ole ymmärretty, että mitä se oikeasti tarkoittaa sille lapselle, että se omat juuret ja se oma syntyperä salataan.
Onko hän tiennyt itse alusta asti?
Vaikea sanoa. Hän ei itse ehkä, hän meni itsekin aika silleen varmastikin järkytty silloin, kun se niin kuin kävi ilmi, että tai salaisuus paljastui, että hänen kanssaan en oikein pystynyt silloin alussa siitä keskustelemaan. Mutta onhan hän tiennyt pakosta, niin kuin hänen on ollut pakko tietää, koska mä oon tosissaan ihan biologisen isäni näköinen. Toki ihminenhän voi huijata itsensä myös ja voi haluaa uskotella, että asia on toisin.
Nyt mä esitän kysymyksen Marja Valomeri sunnuntain vieraana, joka on periaatteessa aika helppo. Mua kiinnostaa, että miten sä siihen vastaat. Kuinka monta sisarusta sulla?
Ootas mä nyt lasken.
Mua kiinnostaa myös, miten sä lasken.
Mä lasken siitä mun niinku alkuperäisestä perheestä, mihin mä oon niinku syntynyt. Sieltä mulla on yksi veli ja sit mulla on nyt tästä uudesta perheestä, mitkä mä sain tämän geenitestin kautta tietää, niin mulla on sitten myös kaksi siskoa ja yksi veli. Ja sitten mulla on myös olemassa yksi menehtynyt veli.
Onko toi yhteissumma pois lukien tietenkin menehtynyt veli niin plussaa tässä kokonaisuudessa?
Totta kai se on. Aina on niinku, siis se on ihanaa, että saa uusia sisaruksia. Toki nämä ei ole koskaan kivuttomia asioita. Ei se varmasti ole kenellekään helppoa, kun yhtäkkiä tulee uusi sisko jostakin. Ja ei myöskään varmasti sille alkuperheen sisaruksille ole välttämättä niin yksinkertainen asia.
Jokuhan voi suhtautua siihen myös niin, että tulee joku periä kuokkimaan sitten.
Joo, toki semmoistakin voi olla ja varmaan joissakin perheissä on. Ja mä tiedän, mulle on tosissaan, niin kuin sanoin, niin on hakeutunut paljon terapiaan nytten tämän tilanteen jälkeen, kun on tullut julki tässä asiassa, niin asiakkaita, jotka on kokenut samaan, niin se kokemus, mikä mulla on mun asiakkaiden puolelta, niin siellä on monenlaista suhtautumista. Ja on sitä, että koska sitä halutaan yleensä jatkaa sitä salailua, niin voi olla vaikka, että jollekin sisarukselle ei saa kertoa tai jos on vaikka isän puoliso, niin sille, hänelle ei saa kertoa ja se asettaa kyllä aikamoisia paineita ja taakkaa sille, jälleen kerran sille henkilölle, joka on sen salailun kohteena joutunut olemaan.
Mä mietin vielä tuota tunneskaalaa tai myrskyä tai miksi sitä kutsuisi, niin mun veikkaus on se, että se horjuttaa niin kuin olemuksen koko perustaa. Tavallaan niin kuin korttitalon pohjimmaisia kortteja niin kuin tärisytetään ja pelottaa, että lähteekö se koko homma kaatumaan. Mitkä asiat sulle itsellesi on noussut voimakkaimpina tunteena pintaan?
Monia tunteita. Siis varmasti alussa on se, sen järkytyksen ja shokin jälkeen niin tulee siis pelko. Mulla tuli ainakin semmoinen järkyttävä niin kuin luu ytimiä myöten oleva niin kuin hylkäämisen pelko. Että jotenkin semmoinen, että mitä tapahtuu. Että kun tietyllä tavalla, kun ihminen syntyy, niin vanhemmathan on ne, kenen sun pitäisi niin kuin pystyä luottamaan. Ja se, että ketkä on sun vanhemmat, niin se on semmoinen, niin kuin, miksi sitä sanotaan nyt?
Perusturva.
Perusturva ja se, että se vaan on näin. Ja sun täytyy pystyä siihen luottamaan. Ja siitä niin kuin rakentuu se sun koko luottamus elämään. Ja sitten kun se tavallaan viedään, niin sehän on, siinä on niin kuin monia asioita. Että siinä on turvattomuutta, pelkoa, vihaa siitä, että miten mulle voidaan tehdä näin, miksi mulle on tehty näin. Ja sitten siinä tulee se, että mistä muusta on valehdeltu. Että kysehän on, mitä me tuossa kirjassakin kirjoitan, on kyse on luottamustraumasta. Tämä luottamustrauma on tosissaan tuon yhdysvaltalaisen psykologian tohtorin Jennifer Fradin löytämä termi. Hän puhuu luottamustraumasta silloin, kun ihminen pettyy niihin tärkeimpiin ihmiseen hänen elämässään. Että semmoisiin, jotka on vastuussa sun hengissä pysymisestä. Ja niin kuin, tavallaan, että sä pysyt elossa. Ja että sun selviytyminen on niin kuin, nojautuu heihin. Ja silloin, kun tämmöinen ihminen pettää sen luottamuksen, niin se on tosi, niin silloin syntyy tämmöinen luottamustrauma. Ja hänen mukaansa, niin mitä kauemmin tämä tavallaan valehtelu tai petos on kestänyt ja mitä läheisemmästä ihmisestä on kyse, niin sitä traumatisoivampaa tai niin kuin vaikeampaa se on.
Missä vaiheessa sä luulet, että sä oot tällä hetkellä nyt muutamien vuosien jälkeen toipumisen kanssa?
Tällä hetkellä voin ihan hyvin, mutta nämä on pitkiä prosesseja. Ja täytyy sanoa, että mä haluan tässä niin kuin korostaa, että mä en niin kuin syytä ketään. Enkä mä ajattele, että vaikka mun äiti olisi tehnyt jotenkin tarkoituksella halunnut satuttaa tai loukata mua. Et mä tiedän, että hän rakastaa mua, samoin isä ja kaikki. Et ei mulla ole sellaista ajatusta, että mä en olisi rakastettu. Mutta se, että kaikille ei välttämättä ole sitä kykyä tai ymmärrystä toimia oikein. Mä koen, että mun tehtävä ei ole tuomita ja syyttää ketään, vaan yrittää niin kuin ymmärtää sitä, että mä pääsen eteenpäin elämässä.
Jos teorisoidaan kysymystä, että kuka minä olen, kuinka paljon sun kokemuksen mukaan vastaus kuka minä olen on biologia, kuinka paljon kasvatusta tai kulttuuria?
Mä en prosentuaalisesti osaa sulle vastata. Mä geenitutkijaakin haastattelin siihen mun kirjaan, mutta yllättävän paljon sillä geenillä on merkitystä. Et kyllä sillä suuri merkitys on. Et nytkin kun mä sain tietää sitten tämän mun biologisen isän ja hänen sukunsa, niin sieltä löytyi aivan hirveästi semmoisia samanlaisia piirteitä, luonteen piirteitä, olemusta, vaikka mitä, mikä selittyy kyllä geeneillä.
Muuttuiko se vastaus sulla kysymykseen, kuka minä olen, ja jos muuttui, niin mihin suuntaan?
Mä oon nyt ehjä. Mähän olin aikaisemmin, en mä tiennyt, kuka mä olen.
Vaikka... Siis ennen tätä testiä, tai ennen tätä tietoisuutta, niin...
Joo, siis se, että en mä edelleenkin, vaikka tää on ollut kivulias ja on edelleen kivulias tie, niin enkä kenellekään toivoisi tätä, en siis pahimmalle vihamiehellekään. Ei mulla vihamiehiä ole, mutta en heillekään, jos olisi, niin en toivoisi tällaista. Ja samalla mä kuitenkin nyt tiedän, mä elän nyt totuudessa. Eli mähän elin 43 vuotta valheessa. Ja kun ihminen elää valheessa tai siinä, että hänelle valehdellaan ja on niitä salaisuuksia, niin totta kai se vaikuttaa siihen myös sun identiteetin rakentumiseen. Ja silloin se on valheellinen identiteetti. Et sä oo silloin totta.
Osaatko sä kuvailla, että miten sä muutuit?
Mä kasvoin aikuiseksi. Että semmoinen lapsen usko ja lapsen lojaliteetti esimerkiksi omia vanhempia kohtaan, niin se särky tai loppui. Aidompi, totuudellisempi elämä. Ja mä osaan nykyään laittaa itseni etusijalle, että aikaisemmin mä oon elänyt, ja mun kokemuksen mukaan muuten monet, joiden juuret on salattu, on elänyt tiedostamattaan jotenkin muiden niin kuin mieliksi tai yrittänyt jollakin tavalla olla sillä tavalla, että kaikilla olisi hyvä. Ja ymmärtää, niin kuin yliymmärtänyt muita ihmisiä. Niin semmoinen ehkä yliymmärtäminen on loppunut. Ja mä osaan niin kuin ajatella sen sillä tavalla, että mun täytyy pitää niin kuin minusta huolta ja siitä pienestä Marista olla niin kuin aikuisena Marina sille pienelle Marille turva ja tuki.
Mari Valomeri sunnuntain vierana. Tämä luottamustrauma, minkä sä nostit tuossa aikaisemmin esiin, niin jos joku vaikka kuuntelijoistamme tunnistaa tällaista, niin mistä hän saa apua?
No, tämä onkin hyvä kysymys, koska mä oon itse pian valmistunut terapeutiksi ja on siis valmentaja ja autan ihmisiä. Ja mulle on tosi paljon hakeutunut nyt tuon mun kirjan julkaisun jälkeen ihmisiä, jotka on kohdannut luottamustrauman, eli heille on niinku valehdeltu juuristaan. Ja se kokemus, mitä mä oon kuullut heidän kauttaan siitä, että ihmiset ei oikein tahdo saada apua meidän palvelujärjestelmän kautta. Ja kyse on siitä, että tätä luottamustraumaa ei ymmärretä. Et ihmiset ei tule kuulluksi eikä ymmärretyksi. Eli mä oon kuullut esimerkiksi tällaista, että on työterveyspsykologi on saattanut tyyliin niin kuin kuvainnollisesti ottaa popcornit esille ja olla silleen vaan, että vau, mitä sulle on tapahtunut. Eli ihmiset on vaan niin kuin uteliaita ja auttajatkaan ei ymmärrä sitä, että millaisesta traumasta siinä oikeasti on kyse. Ja henkilökohtaisestikin voin sanoa, ja siitä kirjassa sen kerronkin, että kun hakeudun psykiatrille saadakseni sitä Kelan kuntouttavaa psykoterapiaa, niin mä koin siis todellista vähättelyä. Että mulle sanottiin, että sulla on sopeutumisongelma ja muuta. että se on niinku aika, ja se traumatisoi tavallaan uudelleen, kun sä et tule ymmärretyksi niinku sen luottamustrauman kanssa. Ja mun kokemukset on, että ihmiset, jotka on hakeutunut sit mun luokse keskustelemaan, niin he on kokenut sen niinku hyvänä, että mä olen itse henkilökohtaisesti kokenut sen asian. Mä tiedän, mitä he kokee. Ja monet haluaa kuulla sen, että hei, toi on normaalia. Että sä et ole mitenkään tulos hulluksi. Että tää kuuluu tähän prosessiin ja tähän toipumiseen, että sä tunnet noin. Mullakin oli semmoinen, ja monella mun asiakkaalla on ollut, että koenko mä väärin? Että kun kaikki ympärillä olevat ihmiset jatkaa elämää, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ja sun koko elämä on muuttunut. Se matto on vetästy jalkojen alta. Ja sitten ne ihmiset, jotka on ollut mukana siinä valheessa, niin he ei halua siitä puhua. Tai he jatkaa elämää niin kuin mitä ei olisi tapahtunut, niin se on tosi traumatisoivaa. Mä luulen, että suurin syy on häpeä. Että se on niin häpeällistä. tai se koetaan niin häpeällisenä, että halutaan unohtaa se asia.
Ja se nuori äiti, jolla se lapsi on, niin se on kyllä sen paineen alla ollut, ei se sen vika ole, että se häpeää.
Juuri näin, ja sitten se kaikki niin kuin seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen, avioliittoon, kaikkeen tähän liittyvät niin kuin yhteiskunnalliset odotukset ja paineet, mitä on ollut aikaisemmin varsinkin, niin kyllähän ne vaikuttaa siihen.
Mitä sä sanoisit sille tätä haastattelua kuuntelevalle äidille tai isoille, joka tällä hetkellä itkee ja kantaa sitä salaisuuttaan yksin?
Puhu. Mä sanon ehdottomasti, että puhu siitä ja kerro se asia, että salailu vaikuttaa aina. Että vaikka me ei ymmärrettäisi sitä, niin jos perheessä on joku salaisuus, mistä ei puhuta, niin se on aina vaikuttaa kaikkiin siellä oleviin ihmisiin.
Vaikka luulee, että pystyy pitämään salaisuuden, niin silti se tulee ihon läpi.
Kyllä, näin se on.